Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր նոյեմբերի 12-ն է, օրը 5:07, երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ինչքանով են Հայաստանի քաղաքացիները կարողանում օգտվել իրենց սահմանադրական իրավունքից և անցկացնել խաղաղ հանրահավաքներ, պատրաստվել է հատուկ զեկույց։ Ադրբեջանում դատում են բլոգերներին, այդ մարդիկ ճաղերի ետևում են հայտնվել միայն իրենց հայացքների համար, ասում են իրավապաշտպանները։ Նոր ձերբակալություն թուրքական բանակում, մանրամասները կլսեք լուրերի ընթացքում։ Տեղեկանակ նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, որ Թեհրանը կպաշտպանի իր միջուկային օբյեկտները։ Ահմադինեժադը նաև նշել է, որ իրանական միջուկային ծրագրի կանգնեցումը անտեղի է, և ավելացրել, թե ներկայում իր երկիրը բարձր մակարդակի բանակցություններ է վարում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, թե արդյոք պետք է, որ իրանական միջուկային օբյեկտների համար անհրաժեշտ ուրանը հարստացվի ոչ թե Իրանում, այլ օտար երկրներում, իսկ հետո նոր ներմուծվի Իսլամական Հանրապետություն։ Ներկայացվածի ֆոնին նշենք, որ Իրանի պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդին կոչ է արել Ռուսաստանին տեղի չտալ ամերիկա-իսրայելական ճնշմանը և կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, Թեհրանին մատակարարելով հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրներ։ Նախարարը հավելել է, որ Մոսկվայի շահերից չի բխում ձեռք բերել այնպիսի մի երկրի վարկանիշ, որը չի կատարում իր պարտավորությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականների հետ շարունակում է խորհրդակցությունները Վաշինգտոնի աֆղանական ռազմավարության շուրջ։ Սպիտակ տանը տեղի ունեցել այդպիսի արդեն թվով 8-րդ հանդիպում քննարկումը, որի ժամանակ բարձրացվել է Աֆղանստան լրացուցիչ 40,000 զինվորական ուղարկելու հարցը։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տան վարչակազմի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ներկայում նախագահ Օբաման փորձում է հասկացնել Աֆղանստանի ղեկավարությանը, որ ամերիկյան պարտավորություններն այդ երկրի առջև անսահմանափակ չեն։ Մինչդեռ այսօր Աֆղանստանի հարևան Պակիստանում աֆղանա-պակիստանյան սահմանի մոտ ճամփեզերին տեղադրված ռումբի պայթյունից զոհվել են այդ երկրի անվտանգության ծառայության 9 աշխատակիցներ, եւս 2 զինվոր սպանվել են Թալիբան շարժման հետ։ Թալիբան շարժման տեղի զինյալների հետ մարտի հետևանքով նշենք, որ ներկայում Պակիստանի զինված ուժերը լայնամասշտաբ ռազմական կամպանիա են ձեռնարկել հարավային Վազիրիստան նահանգում ընդդեմ Թալիբան շարժման։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալության հաղորդմամբ մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայում ձերբակալվել է այդ երկրի ռազմածովային ուժերի գնդապետ Դուրսուն Չիչեկը կառավարությանը տապալելու փորձի մեղադրանքով։ Չիչեկի ձերբակալման թույլտվությունը տվել է Ստամբուլի քրեական դատարանը։ Հիշեցնենք, որ այս հունիսին թուրքական թարավ թերթը հրապարակեց մի փաստաթուղթ, որը իբր կազմվել էր Չիչեկի կողմից Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր սպայակույտում և իրենից ներկայացնում է գործողությունների ծրագիր, թե ինչպես հեղինակազրկել ու տապալել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարությունը։ Թուրքական գլխավոր սպայակույտը կասկածի տակ է առել փաստաթղթի իսկությունը, նշելով, թե իրականում այդ փաստաթղթի հրապարակմամբ Էրդողանի կառավարությունն է փորձում հեղինակազրկել գլխավոր սպայակույտին։ Գերմանիայի Դրեզդեն քաղաքի դատարանը ցմահ բանտարկության է դատապարտել Ռուսաստանում ծնված 28-ամյա գերմանացուն եգիպտացի մի կնոջ Մարվա Ալ-Շիրբինիին սպանելու համար։ Հիշեցնենք, որ սպանության դեպքը տեղի ունեցել նույն այդ դատարանի դահլիճում, երբ դատաքննության ժամանակ Ալեքսանդր Վիենսը հարձակվել ու դանակով բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել Ալ-Շիրբինիին, ով այդ ժամանակ հղի էր։ Սպանությունը բուրըն արձագանք գտավ մահմեդական աշխարհում, ու շատերը վստահեին, թե Ալ-Շիրբինին սպանվել է միայն այն բանի համար, որ մահմեդական գլխաշոր էր կրում։ Եվ վերջում նշենք, որ այսօր մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես է գալու ամերիկյան տնտեսությանը վերաբերող իր հերթական գնահատականով։ Մասնավորապես Օբաման խոսելու է ԱՄՆ-ում նոր աշխատատեղերի ստեղծման ու ընդհանրապես տնտեսության վերականգնման ընթացքի մասին։ Նշենք, որ այս հոկտեմբերին գործազրկության մակարդակը Միացյալ Նահանգներում կազմեց 10.2%, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է նախորդ 26.5 տարվա ընթացքում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր նախագահական, խորհրդարանական, իսկ վերջերս էլ նաև թիմ ընտրությունների նախորեին և հատկապես այդ ընտրություններից հետո ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը շատ հաճախ անհաղթահարելի դժվարությունների են բախվում, փորձելով անցկացնել իրենց հանրահավաքները, երթերը կամ պիկետները։ Եվ ահա Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն պատրաստել է մի զեկույց, ուր ամփոփված են նախորդ տարվա սեպտեմբերի 26-ից մինչև այս տարվա հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում մեր երկրում տեղ գտած հավաքների մոնիթորինգի արդյունքները։ Զեկույցից որոշ դրույթներ կներկայացնի և կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Մոնիթորինգն անցկացվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2009 թվականի հունիսի 30-ը, երկու փուլով։ Դիտարկվել են ընդհանուր թվով ավելի քան 100 տարբեր բնույթ ունեցող հավաքներ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։
100-ից ավելի հավաքներ, այդ թվում ինչպես իրազեկված եւ թույլ տրված, այնպես էլ արգելված, այնպես էլ ինքնաբուխ եւ ընդհանուր գնահատականն է տրված, ընդհանրապես օրենսդրության վերլուծությունը, թե ինչ օրենսդրական բացեր կան, որպեսի համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև կիրարկումը, թե ինչ միջամտություններ են եղել մեր կարծիքով անհարկի ոստիկանության կողմից, այդ թվում նաև ինչպես են անցկացել այդ հավաքները, եղել է արդյոք բռնություն միջամտությունից բացի արդեն բռնություն թե ոչ, բոլորի նկարագրությունն է տրված, նաև ոստիկանության ներառված առաջարկություններ նրանց պահվածքի եւ ընդհանրապես իրազեկման հետ կապված խնդիրների։
Մոնիտորինգի առաջին փուլում դիտարկված 88 հավաքների գերակշիռ մասը 64%-ը ըստ զեկույցի եղել է քաղաքական բնույթի։ Հավաքների մեջ գերակշել են հանրահավաքներն ու պիկետները, դրանց մեծ մասի դեպքում մասնակիցների թիվը չի գերազանցել 100-ը։ Դիտարկված 88 հավաքներից 34-ի դեպքում ոստիկանության կողմից եղել է էական միջամտություն, 6-ի դեպքում ուժի կիրառում։
Եթե տոկոսային հարաբերությամբ ասենք, 39% դեպքում եղել է ոստիկանության կողմից միջամտություն էական։ Կա նաև ուժի կիրառում, այսինքն միջամտությունը մի դեպքում ասենք, որ եղել է ինչ-որ իմաստով, այսպես ասած, սահմանափակելու նրանց շարժը եւ այլն, եւ նաեւ եղել է ոստիկանության կողմից, ասենք, եղել է բռնություն կամ ուժի կիրառում, դա եղել է 88-ից 6-ի դեպքում։ 39%-ը կարծում եմ բավականին մեծ ցուցանիշ է եւ չեմ կարծում, որ 39%-ն էլ եղել ուժի կիրառում համաչափության սահմաններում, գուցե մի մասը, բայց 6-ի դեպքում էլ եղել է բռնություն, հստակ բռնություն։
Մոնիտորինգի երկրորդ փուլում Երևանի ավական ընտրությունների նախորդած եւ հաջորդած շրջանում 2009-ի ապրիլ-հունիս ամիսներին դիտարկվել է 22 հավաք, որոնց գերակշիռ մասը ըստ զեկույցի եղել են քաղաքական բնույթի։ Հավաքների մեջ գերակշիռ են հանրահավաքներն ու պիկետները, դրանց կեսը եղել են զանգվածային։ Դիտարկված հավաքների 8-ի դեպքում ոստիկանության կողմից էական միջամտություն է եղել, 4-ի դեպքում ուժի կիրառում։ Խաղաղ հավաքների ազատության զեկույցի փորձագետները եզրակացության հատվածում նշում են նաև, որ հաճախ ոստիկանները անցնում են համաչափության սահմանները եւ բռնություններ կիրառում խաղաղ ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ։ Համաչափության սահմաններն անցած եւ բռնություն կիրառած ոստիկանին դժողը հետագայում հնարավոր է չճանաչի ոստիկանների միանման համազգեստի պատճառով, փաստում է զեկույցը։
Իդեպ, նշենք, որ վաղը նոյեմբերի 13-ին ժամը 11-ին կոնգրես հյուրանոցում Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն այդ զեկույցը կներկայացնի հանրության ուշադրությանը։ Մինչդեռ Հարևան Ադրբեջանում համացանցի այդ երկար շփումը կարող է ի վերջո հանգեցնել բանտարկության։ Համենայն դեպս հետ այսու այդպես մտածելու բավականին լուրջ հիմքեր կունենան ադրբեջանցի բլոգերները կամ համացանցում սեփական օրագրերը պահող և երկրի հասարակական քաղաքական կյանքի վերաբերյալ այնտեղ գրառումներ կատարող անձինք։ Լսենք, թե ինչ է պատմում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քաղաքական բանտարկյալների թիվն Ադրբեջանում ավելացավ եւս երկուսով, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները։ Նման հայտարարությունները սկսեցին հնչել այն բանից հետո, երբ 3 Բաքվի առաջին այցանի դատարանը համապատասխանաբար 2 եւ 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգերներ Ադնան Հաջիզադեին եւ Էմին Միլին։ Ադրբեջանական դատարանը երիտասարդներին մեղավոր ճանաչեց խուլիգանության մեջ, պնդելով, թե հուլիսին նրանք ծեծկրտուք էին հրարել Բաքվի ռեստորաններից մեկում։ Բլոգերների փաստաբանները, սակայն, հայտարարում են, թե իրենց հայացքները չթաքցնող և ինտերնետում մի շարք քաղաքակառավարական ակցիաներ նախաձեռնած երիտասարդներին հետապնդում են բացառապես քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Ինչու դատարանը որոշեց նրանց բան տարկել, շատ պարզ մի պատճառով, որովհետև սա քրեական գործ չէ, սա զուտ քաղաքական խնդիր է։ Միանշանակորեն կարող են պնդել, որ ազատազրկված երիտասարդները քաղաքական բանտարկյալներ են, հայտարարեց փաստաբան Էլտոն Գուլիևը։ Նշեմ, որ դատական նիստին զուգահեռ դատարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր կազմակերպվել։ Իլհամ հանգիստ թող երիտասարդներին վանկարկում էին ընդդիմության աջակիցները։ Ազատազրկված բլոգերներից մեկի հայրը Մոսկվայում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Հիքմետ Հաջիզադեն պնդում էր, թե տեղի ունեցածը նախ և առաջ հարվածում է ադրբեջանական պետության շահերին։ Այս ողջ պատմությունը Ադրբեջանի իմիջի և Ադրբեջանի քաղաքացիների շահերի ոտնահարման ևս մի օրինակ է։ Ինչու դատարանը գնաց նման քայլի, ես չեմ հասկանում։ Մենք դիմելու ենք վերաքննիչ դատարան։ Պետք է նաև նշեմ, որ ի պատիվ Էմինի և Ադնանի նրանք այդպես էլ դատարանին չդիմեցին ներողամտություն ցուցաբերելու խնդրանքով, հայտարարեց Հաջիզադեն։ Հասարակական գործիչ Էրքին Գադրլին էլ պնդում է, որ քաղաքական ակտիվիստների հետապնդումներում իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև միջազգային կառույցները։ Եվրոպայի խորհուրդը, ՀՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը նույնպես նպաստել են այս իրավիճակի ձևավորմանը, նրանք Իլհամ Ալիևին անդադար ներկայացնում են որպես բարեփոխական գործչի, դիտարկում են Ադրբեջանը որպես տնտեսական բարեփոխումների ուղով գնացող առաջատար պետություն։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 12-ին իրավունք դեֆակտո մամուլի ակումբի հյուրն է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Նույն ժամին Ուրփատ ակումբում կհյուրընկալվի Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը։ Դարձյալ կեսօրին ոստիկանության շենքում լրագրողների հետ կհանդիպի Ինտերպոլի Հայաստանի ազգային կենտրոնական բյուրոյի պետ գնդապետ Վարդան Եղիազարյանը։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիացրեց մեզ իր խելացի ու խորիմաստ խոսքով, սակայն այս ելույթն այլ առանձնահատկություն էլ ունի, այն տարբերվում է մյուսներից իր անկեղծությամբ։ Այս անգամ նա ասել է բաներ, որ անգամ իր կողմնակիցները չեն ընդունելու։ Երեկ երեկոյան արդեն ՍԴՀԿ-ի անդամ Վահան Շիրխանյանը շտապել է իր անհամաձայնությունը հայտնել Տեր-Պետրոսյանի որոշ գնահատականներին կապված հայ-թուրքական գործընթացների հետ։ Սակայն ուժեղ անհատականության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ նա չվախենա իրեն լսողների անհամաձայնություններից և լսարանի բարեհաճությունը շահելու նպատակով պոպուլիզմին տուրք չտա։ Այս առումով Տեր-Պետրոսյանը գերազանցել է իրեն։ Նա վերջապես խոսել է հայ դատականության նկատմամբ ունեցած սկզբունքային վերապահումների մասին։ Հայ դատը կամ այլ կերպ պահանջատիրությունը պետականազուրկ ազգին վայել դավանանք է։ Պետություն ունեցող ազգը պետք է առաջնորդվի բոլորովին այլ կատեգորիաներով, ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նման հայտարարություններ անել ցեղասպանություն կոչվող իրողությունը ցավոտ արձագանքող հասարակության մեջ հեշտ չէ, և այս անկեղծությունը ինձ մի եզրահանգման է բերում։ Այսպես կարող է խոսել միայն այն մարդը, որն այլևս ընտրողի քվեներ շահելու խնդիր չի դնում իր առաջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին անդրադարձել է նաև Առավոտը։ Ելույթի գաղափարական մասը հիմնավոր էր և համոզիչ։ Այո, հայ դատականությունը, պահանջատիրությունը պետականություն չունեցող ազգի գաղափարախոսություն է։ Այո, իշխանություններին իրացիոնալ դիրքերից քննադատությունը միայն նպաստում է նրանց միջազգային վարկին։ Այո, քաղաքականության և իրավագիտության մեջ պատմական իրավունք հասկացություն գոյություն չունի։ Այո, ոչ մի թիսող և նման այլ բացականչությունները քաղաքական դիրքորոշում չեն և կարող են բերել ազգային աղետի։ Ավելի լավ, քան պատմաբան քաղաքագետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է դա պատկերացնում, ոչ ոք կարծում եմ չի կարող ներկայացնել։ Միայն թե այդ դեպքում հասկանալի չէ, թե Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսում ինչ են անում իռացիոնալ և կործանարար հայ դատականությունը դավանող ուժերը, հնչակները, Սեֆիլյանի կողմնակիցները և այլք, բայց դա էլ մի կողմ, գուցե քաղաքական մարտավարության խնդիր է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ընչունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ